Երևանի շաբաթօրյա թողարկումը ես Հեղինեբունյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյան Հրայր Թովմասյան դիմակայությունն ավելի է սրվում։
Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն եմ առաջարկել ինձ։
Սահմանադրական դատանի նախագահը պահանջում է փաստեր սպառնալով հակառակ դեպքում զրպարտության հայց ներկայացնել վարչապետի դեմ։
Ոմանք հույսում են բոլորի կողմից եւ ժողովրդի կողմից ներժված ինչ որ մեկին դարձնել Արցախի նախագահ։
Վարչապետ Փաշինյանն ավելի քան 5 ժամ շարունակված ասուլիսում խոսել է ռևանշիստների, Ղարաբաղյան բանակցությունների տնտեսության ու սահմանադրական բարեփոխումների մասին։
Գրացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց իշխանափոխություն թե հեղաշրջում ժամանակակից պատմությունը ազատության աչքերով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք հաղորդումներ մարզերից ու տարածաշրջանից, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Թուրքիայում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, ավելի քան 1000-ը վիրավորվել 3 երեկոյան արևելյան Էլազիկ նահանգում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով։ 400,000 բնակչություն ունեցող նահանգում ըստ հաղորդումների բազմաթիվ շենքեր են փլուզվել։ Տեղում աշխատում են հարյուրավոր փրկարարներ, որոնց արդեն հաջողվել է ավելի քան 4 տասնյակ մարդկանց փրկել։ Փրկվածներից մեկը փլատակներից դուրս է բերվել 16 ժամ շարունակված ջանքերից հետո, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ըստ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ցնցումների ուժգնությունը հասել է 6.8 մագնիտուդի։ Դրանք զգաց վել են նաև Հարևան ու Մալաթյա նահանգում։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական պատվիրակությունը քննադատել է Ադրբեջանում փետրվարի 9-ին կայանալի Կարտահերթ խորհրդանական ընտրությունների նախապատրաստական շրջանը արձանագրելով քաղաքական որոշ գործիչների այդպես էլ հնարավորություն չի տրվել դրանց մասնակցել դատվածություն ունենալու պատճառով, թեև Ստրասբուրգյան դատարանը փաստել էր, որ նրանք ազատազրկվել էին շինծու մեղադրանքներով։ Եվրոպական պատվիրակությունը փաստել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները չեն իրականացրել նաև ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխել Վենետիկի հանձնաժողովի և Եվրոպական այլ կառույցների հանձնարարականները։ Չի նկատվում նաև հավաքների ազատություն, նշել են եվրոպացի դիտորդները արձանագրելով։ Հոկտեմբերի 19-ի վերջին հանրահավաքը ևս ցրվել էր ոստիկանության բյուրտուժի գործադրմամբ։ Անցած մեկ օրում Չինաստանում նոր վիրուսից մահացածների թիվը 26-ից հասել է 41-ի, վարակվածներին 1300-ի։ Ըստ լրատվամիջոցների, մահացածների թվում է մի բժիշկ Չինաստանի Ուահան քաղաքում, որտեղից էլ սկիզբ է առել համաճարակը։ Նոր վիրուսը նաև աշխարհագրությունն է ընդլայնել։ Հիվանդացության դեպքեր են արձանագրվել Ավստրալիայում, Մալազիայում, Ֆրանսիայում, իշխանությունները հաղորդում են ախտահարված 3-րդ հիվանդի մասին։ Ավելի վաղ վիրուսի դեպքեր էին հայտնաբերվել Միացյալ Նահանգներում, Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, Թայլանդում, Սինգապուրում, Նեպալում և Վիետնամում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է, մահացածների մեծ մասը տարեց մարդիկ են, որոնք մինչ այդ ունեցել են առողջական այլ խնդիրներ։ Պենտագոնը հայտարարել է, թե հունվարի 8-ին Իրաքում ամերիկյան ռազմակայանի վրա Իրանի կողմից իրականացված հարձակման հետևանքով 34 զինծառայող գանգուղեղային վնասվածքներ է ստացել։ Ըստ պաշտոնյաների, վնասվածքները լուրջ չեն, զինվորների մեծ մասն արդեն վերադարձել է աշխատանքի։ Հայտարարությունը այդուամենայնիվ լուրջ քննարկումների առիթ է դարձել նախագահական ընտրությունների նա պատրաստվող երկրում։ Գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի ինդիմախոսները, այդ թվում նախկին նախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը, քննադատել են նրան հիշեցնելով, իսկ զբանը Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել էր, թե հրթիռակոծության հետևանքով որևէ զինվոր չի տուժել։ Իրաքում տեղակայված ամերիկյան բազան Իրանի հրթիռակոծության թիրախում էր հայտնվել երկու երկրների միջև ծայրահեղ սրված հարաբերությունների ֆոնին։ Դրանից օրեր առաջ ամերիկյան օթիժի հարվածներից Բաղդադում սպանվել էր Իրանի ամենաազդեցիկ զինվորականներից մեկը՝ Ալ-Քուds խմբավորման առաջնորդ Քասեմ Սոլեյմանին։ Թեհրանը չի բացառում Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները անգամ գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո, այդ մասին ասել է արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը գերմանական Շպիգելին տված հարցազրույցում։ Միաժամանակ իրանցի նախարարն ընդգծել է դրա համար անհրաժեշտ է, որ Վաշինգտոնը չեղարկի Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ «Մեզ համար նշանակություն չունի ով է նստած Սպիտակ տանը, մեզ համար կարևոր է թե ինչ քաղաքականություն են ավարում», ասել է Զարիֆը հավելելով. «Տրամփի վարչակազմը կարող է ուղղել իր սխալը, չեղարկել պատժամիջոցներն ու վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ, մենք պատրաստական ենք, նրանք են հեռացել»։ 2018 թվականի մայիսից նախագահ Թրամփը միակողմանորյան դուրս է եկել իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Թեհրանի և 6 գերտերությունների միջև կնքված միջուկային գործարքից, պնդելով, թե փաստաթուղթը թերի է և անհրաժեշտ է այն վերստին բանակցել։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա տեղական և միջազգային նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Նախ տեղափոխվենք Կապան, ուր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հերթական ծավալուն ասուլիսն է տվել ներքաղաքական խմորումների, պաշտոնակությունների, Ղարաբաղյան բանակցությունների ու սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ավելի քան 5 ժամ պատասխանելով լրագրողների հարցերին, վարչապետը փաստացի հաստատել է ավելի վաղ հայկական ժամանակում հրապարակված տեղեկությունը, թե Հայաստանում իշխանությունների դեմ դավադրության փորձեր են իրականացվել։ Հոդվածում նշվել էր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի անունը, վարչապետն ինքը սակայն անուններ չի տվել, բայց ասել է, վտանգը չեզոքացվել է ամիսներ առաջ, դրանում ներգրաված են եղել ոչ միայն նախկին, այլև գործող պաշտոնյաներ, դատական համակարգի ներկայացուցիչներ, դեպքերն էլ զարգացել են ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարբեր մայրաքաղաքներում տեղի ունեցած կոնսպիրացիոն հանդիպումներում։ Ավելին վարչապետը պնդել է, թե հիմա էլ ոմանք փորձում են մեջբերում բոլորի կողմից մերժված ինչ-որ մեկին մանիպուլյացիայի արդյունքում դարձնել Արցախի նախագահ։ Փաշինյանի աղմկարույց այդ եւ մյուս հայտարարությունների մասին կպատմի Կարլեն Ասլանյան այսօր նաեւ ներկայացուցիչին։
Հեղափոխությունից հետո Հրաչ Թովմասյանն իր ծառայություններն է առաջարկել ինձ եւ մերժվել։ Այսօր Կապանում հրավիրած ասուլիսում պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի նախագահի պնդումներին, թե դեռ ամիսներ առաջ իշխանություններն իրեն զգուշացրել են, որ հրաժարական չտալու դեպքում կհայտնվի մեղադրյալի կարգավիճակում։ Վարչապետի խոսքով Հրաչ Թովմասյանը օկուպացրել է սահմանադրական դատարանը
2018 թվականից սկսած։ Մայիսից սկսած, սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով, հետո ամեն ամսյա ռեժիմով Հրաչ Թովմասյանը իր ծառայություններն է առաջարկել ինձ, ասելով, որքան ես եմ սահմանադրության այս տեքստի հեղինակը, եւ ես ձեզ կարող եմ պատմել բոլոր խութերի մասին, եւ մենք կարող ենք իրար հետ անել չգիտեմ ինչեր։ Եվ նա այդ առաջարկությունների ֆոնին ուղարկվել է համապատասխան տեղը, որտեղ ես կոռումպացված ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ համագործակցելու ցանկություն ոչ ունեցել եմ, ոչ ունեմ, ոչ էլ կունենամ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա սահմանադրական դատարան։
Փաշինյանն անդրադարձավ նաև Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքին, տարակուսանք հայտնելով, թե ինչու է միայն այդ հոդվածը։
Ես կիսում եմ ձեր եւ 168 ժամ դատավարմիջոցի զարմանքը, թե ինչու այդ կոռումպացված պաշտոնյաները միջև հիմա ազատության մեջ են։ Կիսում եմ եւ խոստովանում եմ, որ այդտեղ մենք ունենք խնդիրներ եւ այդ խնդիրների հետ մասին ես բարբերաբար զրույցներ եմ ունենում մեր իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ասելով, որ իսկ գոհ չեմ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծավալներից եւ որակից։
Իդեպ վարչապետը լսել էր Սարգսյանի ելույթը Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համագումարում։ Պաշտոնից հեռացված վարչապետը քննադատել էր իշխանություններին, ասել, թե ժողովրդավարությունը վտանգներ է սպառնում։
Զագրեբում տեղի ունեցածը դուք ելույթ եք համարում։
Այո։
Ես կհամարեի խղճահարության արժանի դրսևորում։
Վարչապետը հաստատեց հայկական ժամանակօրաթերթի հրապարակումը, որ հեղաշրջման փորձ է նախապատրաստվել։ Թեև հոդվածում նշվում էր Արթուր Վանեցյանի անունը, Փաշինյանը կոնկրետ անուններ չտվեց, միայն նշելով, որ գործընթացում ներգրաված են եղել դատական համակարգի, այդ թվում սահմանադրական դատարանի պաշտոնյաներ, կրիմինալ շրջանակներ։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, որ ամիսներ առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը ամբողջությամբ չեզոքացրել են սպառնալիքը։
Կա պատերազմ, հիբրիդային պատերազմ, այնպես էլ կա հեղաշրջում և հիբրիդային հեղաշրջում, և մենք այդ հեղաշրջման ողնաշարը ջարդել ենք, և Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես բան լինել ուղղակի չի կարող։ Ովքեր ուզում են էլի փորձել իրենց հոտառությունը, դուք գիտեք նրանց հետ ինչ է տեղի ունենալու, էլ չասեմ։ Հայաստանի շատ քաղաքացիներ կամ քաղաքացիների 90%-ը ավելի տոկոս այդ վտանգը ոչ տեսել է, ոչ նկատել է, և դա է ամենակարևորը։
Միաժամանակ ըստ Փաշինյանի նույն շրջանակները հիմա էլ փորձում են Լեռնային Ղարաբաղում վերարտադրվել։
Հիմա էլ տենց ճախճախված վիճակից ոմանք հույս ունեն, որ այ մեր վերջին շանսը Արցախի նախագահական ընտրությունները, որ բոլորի կողմից եւ ժողովրդի կողմից մերժված ինչ որ մեկին չոր մանիպուլյացիայի արդյունքում դարձնել Արցախի նախագահ, բայց այդ էլ չի ստացվելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ղեկավարների եւ կառավարությունների իշխանությունների համար այս սցենարը պարզ է, այս սցենարի սպառնալիքները ազգային անվտանգության համար պարզ է, եւ այս սցենարը պարզ է նաեւ Արցախի ժողովրդի համար։
Ուժային երկու կառույցների ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարների պաշտոնակատարների համար Փաշինյանը փորձաշրջան է սահմանել մինչեւ մարտ։ Հետո կորոշի նշանակել թե ոչ, առայժմ երկուսից էլ գոհ է։
Ժամկետը դեռ չի լրացել։ Այս պայդրությամբ այո արդարացրել են, բայց ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, այդ չի նշանակում, որ ես համարում եմ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքը անթերի։ Այս արձանագրենք մինչև մարտ ամիս այդ կարգավիճակում լինելու ժամանակ կա, եւ այդ ժամկետում որոշումներ անհրաժեշտ կկայացվեն ըստ բովանդակության։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին խոսելիս Փաշինյանը մամուլից հրապարակում մեջ բերեց, որում նշվում է այն ժառանգությունը, որն ինքը ստացել է Սերժ Սարգսյանից, մինչև հեղափոխությունը բանակցություններ ընդացել են տարածքներ վերադարձնելու շուրջ։ Ասաց, թող հիմա Արցախի նախագահի թեկնածուներն ասեն, համաձայն են այդ տարբերակի հետ։
Առաջարկում եմ եւ պնդում եմ, որ Արցախի նախագահի բոլոր թեկնածուները ասեն, սա իրենց համար ընդունելի է, թե ընդունելի չէ։ Սա կարևոր, չափազանց կարևոր շեշտադրում է, որպեսզի շարկումները վերանան, որովհետև երբ որ ես դարձել եմ վարչապետ, առաջարկա եղել, որ ես նույն կետից շարունակեմ բանակցային պրոցեսը, ինչ կետում ընդհատվել է Սերժ Սարգսյանի հրամանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հիմնական նպատակը դատական բարեփոխումներն են։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է կառավարման համակարգի փոփոխությունը, վերադարձը կիսանախագահական համակարգին, ինչպես առաջարկել է առաջին նախագահի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը։
Կիսանախագահական համակարգը անպատասխանատու կառավարման համակարգ է։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես, եթե այս տարբերակը Հայաստանի համար պետք է բացառել, եթե գնում ենք տեսականորեն, պետք է այս կիսա որևէ բան մենք պետք է չունենանք, մենք կամ պետք է ունենանք ամբողջական խորհրդանական կառավարման համակարգ կամ ամբողջական նախագահական կառավարման համակարգ, երբ որ նախագահը բանի նաև կառավարության ղեկավարն է։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ մենք կառավարման համակարգ չպետք է փոխենք առնվազն այնքան ժամանակ, մինչև չենք համոզվել, որ այս կառավարական համակարգը մեզ համար պրոբլեմ է։
Ավելի քան 5 ժամ տևած ասուլիսում վարչապետը ներկայացրեց իր կառավարման շրջանի հերթական 100 փաստերը, նշեց, որ 80-ականների զենքերի ամոթալի էջը փակված է, հիշեցնելով Սերժ Սարգսյանի հայտնի արտահայտությունը, որ հաջորդել էր ապրիլյան պատերազմին։ Փաշինյանի փոխանցմամբ Հայաստանն աննախադեպ քանակի նոր զենք զինամթերք է ձեռք բերել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան, Սյունիք։
Պաշտպանության նախարարն այսօր որոշման հրամասներ է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով երկու զին ծառայողներ հրազենային վիրավորում էին ստացել։ Տոնոյանը փաստել է դեպքը տեղի ունեցել ոչ թե հակառակորդի կրակի, այլ միջանձնային հարաբերությունների հետևանքով, որոնք շարունակում են մնալ։ Հայկական բանակում արձանագրվող մահվան դեպքերի թիվ 1 պատճառը մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր որոշ փակագծեր բացեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ, որի հետևանքով դեռևս չպարզված հանգամանքներում երկու զինծառայողներ հրազենային վիրավորում են ստացել։
Նախնական, քանի որ իրականում այդ սկզբան եկար որոշակի տեղեկատվության պակաս, հաշվի առնելով տեղանքը, բայց պաշտպանական բանակի հրամանատարությունը շատ կարճ ժամանակահատվածում արդեն բազավանումներ ներկայացրեց։ Պարզ աստծո չունենք զոհ, իհարկե մեկ զինծառայողի, որը որ ինքն իր վրեն է կրակել, ունի որոշակի առողջության հետ կապված հիմա անհամատեղելի որոշակի վիրավորում, բայց մեր բժիշկները անում են ամեն ինչ, որպեսզի փրկեն։ Շուտով կտեղափոխվի Երևան։
Մեկի վիճակը կարող
է։ Մյուսը ունի թեթև վիրավորում։
Հայաստանի քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ 19-ամյա շարքային Հենրի Հայկ Սիմոնի Զաքարյանը գլխի շրջանում վիրավորում ունի, իսկ 20-ամյա կրտսեր սերժանտ Արմեն Մեսրոպյանը աջ բասկի շրջանում։ Դեպքի արդիվ քրեական գործը հարուցվել է երկու կամ ավելի անձանց սպանության փորձի և սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարով անձին անուղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հատկանիշներով։ Թե ինչպես է տեղի ունեցել այս միջադեպը, ոչ պաշտպանության նախարարությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն մանրամասներ չեն հայտնում, միայն հավելում են, որ կատարվում է նախաքննություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը երեկ Facebook-ում գրել էր, որ շարքային Հենրի Հայկ Զաքարյանի վիճակը վիրահատությունից հետո շարունակում է ծանր, բայց կայուն մնալ։
Գիտեք ինչ, թող նախաքննության ընթացքում ես հիմա ավելորդ բաներ չասեմ, լինում են այդպիսի արեր, ուղղակի որոշակի վերահսկողությունից դուրս է եկել ինչ-որ պայ։
Եվ ինչ օրվում պաշտպանության նախարարության կողմից, որ հետագայում այդպիսի դեպքեր
չլինեն։ Պաշտպանության նախարարությունը անում է ամեն ինչ, եւ ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունը, եւ պաշտպանական բանակի իրավանատարությունը, որպեսզի այդ հնարավորինս նվազեցվեն այդպիսի դեպքերը, հնարավորինս, բայց լինում են անկախատեսելի որոշ արարքներ, լինում են անկախատեսելի արարքներ։
Այսօր Ռուսաստանի դեսպանության նախաձեռնությամբ անցկացվող հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 75-ամյակին նվիրված միջոցառմանը մասնակցող նախարարը նաև խոսեց սահմանից, ասաց վիճակը հարաբերական կայուն է։
Հարաբերական կայուն է, շատ քիչ թվականակով կրակոցներ են իրականացվում, բայց դրանք չեն թիրախավորող չեն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 22 տարի առաջ փետրվարի 3-ին Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական ներկայացրեց Ղարաբաղյան շարժման ու համաժողովրդական պայքարով իշխանության եկած նախագահը հերացավ իր իսկ ձևակերպմամբ որոշ ուժերի պահանջով։ Ավելի քան 20 տարի առաջին նախագահի հրաժարականը մեկնաբանվում է Ղարաբաղյան խնդրի փուլային փաթեթային լուծումների շուրջ զբառած տարաձայնությունների համատեքստում, թեև ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարականի իր ելույթում ոչ թափանցիկ ակնարկել էր Ղարաբաղյան հարցը միայն պատրվակ էր։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Ղարաբաղի համար, հայտարել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Եվ այսպես ինչ ցույց տվեցին անցած ավելի քան 2 տասնյակ տարիները, իշխանափոխություն էր թե հեղաշրջում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի հեղինակային հաղորդաշարի հերթական մասը։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Մոտ մեկ շաբաթից փետրվարի 3-ին կլրանա 22 տարին այն օրից, ինչ հրաժարական ներկայացրեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ նախագահի առաջին եւ առայժմ վերջին այս հրաժարականին նախորդեց ներիշխանական սուր ճգնաժամը, որն իր գագաթնակետին հասավ 98 թվականի հունվարին, երբ կառավարման համակարգի մի զգալի հատվածը փաստորեն դադարեց ենթարկվել պետության ղեկավարին։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ, նկատի ունենալով, որ ստեղծված իրավիճակում նախագահի սահմանադրական լիազորությունների կիրառումը հղի է երկրի ապակայունացման լուրջ վտանգով, ես ընդունում եմ այդ պահանջը և հայտարարում իմ հրաժարականը։
Ներիշխանական ճգնաժամի ֆորմալ պատճառը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման երկու տարբերակների՝ փուլայինի եւ փաթեթայինի շուրջ տարաձայնություններն էին, որոնք Երևան Ստեփանակերտ հարթությունից ծավալվելով ի վերջո հանգեցին փաստացի երկիշխանության։ Դրանից ամիսներ առաջ, սակայն 97-ի գարնանն ու ամռանը, ներիշխանական ճգնաժամի տեսանելի նշույլներ Հայաստանում չկային։ Հակառակը, այս ժամանակահատվածում թվում էր, թե Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունն աստիճանաբար հաղթահարում է 96-ի հետընտրական ճգնաժամի քաղաքական ու հոգեբանական հետևանքները։ 97 թվականի մարտին Ղարաբաղից Հայաստան եկած Ռոբերտ Քոչարյան նարագորեն հարմարվել էր վարչապետի պաշտոնին, հիմնականում այսպես կոչված տեխնոկրատներից կազմված կառավարությունն էլ կարողացավ դուրս գալ գործադիր իշխանությանը նախորդ ամիսներին պատած կիսակաթվածահար վիճակից։ Նման համեմատաբար հանդարտ պայմաններում էր, որ ավելի քան կես տարի շարունակված ընդհատումից հետո Հարավային Կովկաս ժամանեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, փորձելով վերակենդանացնել բանակցային գործընթացը։
Սովակի կարծիքների փոխանակում է առայժմ Եռանախագահությունը բանակցությունները վերսկսելուց առաջ պետք է ունենա աշխատանքային հերթական մոտեցում։
Միայն օրեր անց պարզ կդառնա, որ արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Արսեն Գասպարյանի հիշատակած աշխատանքային մոտեցումն իրականում կարգավորման փաթեթային տարբերակն էր, որ վիճահարույց բոլոր հարցերի միաժամանակյա լուծում էր նախատեսում՝ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից մինչև գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերում և փախստականների վերադարձ։ Ստեփանակերտը, սակայն, 97-ի մայիսին ներկայացված փաթեթային տարբերակը մերժեց միանգամից, ինչպես վերհիշում է 1991-ից 97 թվականներին նախագահ Տեր Պետրոսյանի ավագ խորհրդական Ժիրայր Լիպարիցյանը, փաթեթային այդ տարբերակը Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն չէր ընծայում։ Փաթեթայինի փաստացի տապալումից հետո 97-ի հունիսին արդեն հստակ էր, բանակցությունները դեռ չմեկնարկած հայտնվել են փակուղում։ Անարդյունք տարածաշրջանային այցից հետո համանախագահներն ու հակամարտության կողմերն ընտրության առանձնապես մեծ հնարավորություն չունեին, կամ սառեցնել բանակցությունները, ինչը անընդունելի էր համանախագահ պետությունների համար, կամ էլ վերադառնալ կարգավորման մյուս փուլային տարբերակին։ Եթե փաթեթային տարբերակն ի սկզբանե ենթադրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի կանխորոշում, այդ հարցը շահկապելով խաղաղության հաստատման հետ, ապա փուլայինի հիմքում փոքրինչ այլ տրամաբանություն էր։ Եթե կողմերը դեռ պատրաստ չեն ընդհանուր հայտարարի գալ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում, պետք է լուծում տալ այն խնդիրներին, որոնց շուրջ համաձայնության ձեռքբերումը տեսականորեն հավանական է, ասենք պատերազմի բացառում, հայկական զորքերի դուրսբերում գրավյալ տարածքների մի մասից և տարածաշրջանում առկա հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակում։ Սա էր փուլային տարբերակի հիմնական իմաստը։ Հարկ է նկատել, որ Ստեփանակերտում տարիներ շարունակ հրաժարվում էին անգամ քննարկել փուլային տարբերակը։ Հայաստանյան իշխանությունները, նախ և առաջ դիվանագիտական շրջանակները, իրավիճակը փոքրինչ այլ տեսանկյունից էին դիտարկում, հասկանալով, որ ժամանակն աշխատում է Ադրբեջանի օգտին։ Արդեն 2000-ականների սկզբին Ադրբեջանը սկսելու էր միլիարդավոր դոլարներ ստանալ Կասպիական նավթի արտահանումից, իսկ շրջափակման մեջ գտնվող և արևելյան հարևանից գրեթե եռապատիկ քիչ բնակչություն ունեցող Հայաստանին տարեց տարի ավելի դժվար էր լինելու պահպանել Ղարաբաղյան ստատուս քվոն։ Քչերն են այսօր հիշում, բայց այս մոտեցման գլխավոր գաղափարախոսներից մեկը առաջին փոխարտգործնախարար, ապագա արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանն էր։ Մի հատված լսենք Օսկանյանի 1996-ին տված հարցազրույցից։
Հաջորդ մեկ տարին կամ երկու տարին բանակցային միջոցով հարցին կարգավորման այսպես ժամկետն է, եթե իրոք այդ ժամանակահատվածում մենք չկարողանանք կարգավորում գտնել, դա նշանակում է, որ մենք արդեն թույլ ենք տալիս, որ առավելությունը անցնի Ադրբեջանի կողմ։
Նշեմ ի դեպ, որ 90-ականներին տարածքներ խաղաղության դիմաց և հետաձգված կարգավիճակի բանաձևերը դիվանագետների շրջանում բավական մոդայիկ էին։ 90-ականներին դրանց հիման վրա էին կարգավորում հարաբերություններն Իսրայելը և Պաղեստինը և անգամ Ռուսաստանն ու Չեչնյան։ Վարդան Օսկանյան.
Այն ինչ որ մամուլից եմ լսել, որ 5 տարով հետաձգել և դրանից հետո ռեֆերանդում անցկացնել Չեչնիայում, որի հիման վրա որոշվի նրա կարգավիճակը, ես կարծում եմ, որ դա կարող է լինել Ղարաբաղի համար իդեալական տարբերակ։
Ստեփանակերտում, սակայն, ի տարբերություն Վարդան Օսկանյանի, նման հեռանկարը իդեալական չէին համարում, առժամանակ։ Հենց 97-ի ամռանն էր, երբ տեղի ունեցավ անսպասելին փուլային տարբերակի շուրջ քննարկումներ նախաձեռնեցին հենց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ 2017-ին, այս իրադարձություններից շուրջ 20 տարի անց, Ժիրայր Լիպարիցյանն առավոտում տպագրված մի հոդվածում պատմում էր, որ 1997-ի հունիսին Լեռնային Ղարաբաղի ողջ իշխանական վերնախավն, այդ թվում վարչապետ և նախագահի պաշտոնակատար Լեոնարդ Պետրոսյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանը, արտգործնախարար ապագա նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ժամանել էին Երևան հանդիպելով Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Լիպարիցյանը պնդում է, որ այդ հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղի իշխանությունները հայաստանցի գործընկերներին առաջարկեցին հարցի կարգավորումը տանել փուլային տարբերակով, նշելով, որ համանախագահների ներկայացրած և Ստեփանակերտի համար այդքան բաղձալի փաթեթային այդ փուլում իրենց բացարձակապես չի գոհացնում։ Այս հանդիպման մասնակիցներից երկուսը, Վազգեն Սարգսյանն ու Լեոնարդ Պետրոսյանն, այսօր ողջ չեն, զոհվել են հոկտեմբերի 27-ին։ Մնացածները ուղիները գերադասում են լռել։ Միայն Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն էր, որ դեռ 2017-ի հունվարին կտրականապես հերքեց Լիպարիտյանի հոդվածում ներկայացված բոլոր փաստերն ընդհուպ մինչև Ղարաբաղցի և Հայաստանցի պաշտոնյաների միջև հանդիպման անցկացումը։ Սեպտեմբերին արդեն փուլային կարգավորման նախագծի հիմնական սկզբունքները պարզ էին։ Հայկական ուժերը դուրս են բերվում Լեռնային Ղարաբաղին հարող առնվազն 5 շրջաններից, փոխարենը վերածվում է Ղարաբաղի և Հայաստանի շրջափակումը։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բուֆերային գոտի էր ստեղծվելու, որում ադրբեջանական ստորաբաժանումներ չպետք է տեղակայվեին։ Բացի այդ, Երևանը, Ստեփանակերտը և Բաքուն պարտավորվում էին խնդիրը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Միջազգային հանրությունը Հայաստանը ճանաչում էր որպես Ղարաբաղի անվտանգության գլխավոր երաշխավոր, փուլային տարբերակով նաև նախատեսվում էր երկկողմ հայ-ադրբեջանա-ղարաբաղյան հանձնաժողովի ստեղծում, որտեղ բոլոր կողմերը ներառյալ Ստեփանակերտը կարող էին վետոյի իրավունք ունենալ։ Հայաստանի նախագահն ու նրա թիմը 97-ի աշնան սկզբին արդեն միանշանակորեն կողմնորոշվել էին Ղարաբաղյան հակամարտության իրատեսական կարգավորման միակ հնարավորությունը փուլ-առ-փուլ լուծումն է։ Այդ մասին նախագահը հայտարարեց 1997-ի սեպտեմբերի 26-ին Երևանում հրավիրված մեծ ասուլիսի ժամանակ, որին ներկա էր Գնելն Ալբանդյանը։
Լևոն Դերպետրոսյանը նշեց, որ կա Ղարաբաղյան խնդրի լուծման 5 հնարավոր տարբերակ։ Առաջինը այսօրվա ստատուս կվոն պահպանելն է, ինչը սակայն չի կարող տևել տասնամյակներ։ Միջազգային հանրությունը, ասաց նախագահը, չի հանդուրժի խնդրի լուծման նման ձգձգում։ Երկրորդ տարբերակը ենթադրում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի ԼՂՀ անկախությունը։ Իմաստային առումով, ըստ նախագահի, սա համարժեք է Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելուն, բայց սա հավասարազոր է արտաքին աշխարհին վերջնագիր ներկայացնելուն, ինչը նույնպես կործանարար ճանապարհ է։ Երրորդ տարբերակը պատերազմն է, որ Ղարաբաղը պետք է վարի Ադրբեջանի դեմ, Բաքուն վերցնելու վերջնակետով և Ադրբեջանին կապիտուլյացիայի ենթարկելու նպատակով։ Մինչդեռ արտաքին աշխարհը թույլ չի տա անգամ մեկ ադրբեջանական շրջան ևս գրավել։
Մնում է երկու տարբերակ։ Մի տարբերակը հարցի փուլ առ փուլ լուծումն է, մյուսը փաթեթային լուծումը։ Փաթեթայինը միաժամանակ լուծվում են և գրաված տարածքների վերադարձման հարցը, բացի Լաչինի շրջանից, և խաղաղարար ուժերի տեղադրումը Ղարաբաղա ադրբեջանական սահմանին, և շրջափակումների վերացումը, մյուս մասը Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշտումը։ Միջնորդներն էլ համոզվեցին, մենք բոլորս էլ համոզվեցինք, որ այսօր Ղարաբաղը և Ադրբեջանը պատրաստ չեն քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Ղարաբաղում, սակայն, լռում էին Ստեփանակերտյան, այդ լռությունը շարունակվեց ուղիղ 10 օր։ Այդ լռությունը խախտեց Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արկադի Ղուկասյանը։ Ստեփանակերտում հրավիրված նրա ասուլիսը նույնիսկ իր կազմակերպման ձևով կարծես Հայաստանի նախագահի սեպտեմբերի 26-ի ասուլիսի պատճենը լիներ։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Արկադի Ղուկասյանի մամուլի ասուլիսը, որ այսօր տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, բուրուն հետաքրքրություն էր առաջացրել ոչ միայն տեղի, այլև Հայաստանի և արտասահմանյան լրատվամիջոցների աշխատակիցների շրջանում, որոնց թերևս ամենից շատ հետաքրքրում էր, թե ինչ վերաբերմունք կցուցաբերի Արկադի Ղուկասյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արտահայտած տեսակետների նկատմամբ։ Արկադի Ղուկասյանն ընդգծեց, որ ԼՂՀ ղեկավարության դիրքորոշումը այսօր էլ մնում է անփոփոխ։ Ղարաբաղը ի տարբերություն Հայաստանի նախընտրում է փաթեթային լուծումը։
Արկադի Ղուկասյանի ասուլիսի մասին Ազատության 1997 թվականի հոկտեմբերի 7-ի եթերում պատմում էր Մարսել Պետրոսյանը։ Ղարաբաղի նախագահի այս հայտարարությունները միայն մեկ բան կարող էին նշանակել. եթե նախկինում Երևանի և Ստեփանակերտի միջև փուլային տարբերակի վերաբերյալ անգամ ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ եղել էին, ապա ասուլիսի պահից դրանք կարելի էր չեղարկված համարել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս ասուլիսը թերևս շրջադարձային միկետ էր։ Դա կարծես յուրատեսակ ազդակ լիներ Ղարաբաղցի մյուս պաշտոնյաներին, չնայած Լեռնային Ղարաբաղի բյուջեն գրեթե ամբողջությամբ ձևավորվում է Երևանից տրամադրված միջպետական վարկի միջոցով, չնայած պաշտպանության բանակը հիմնականում հայաստանցի ժամկետային զինծառայողներով է համալրված, Երևանի հետ հարաբերություններում նրբանկատությունը կարելի է մի կողմ թողնել։
Այս ընթացքում և Ղարաբաղը ձևավորվել է արդեն որպես էֆեկտիվորեն գործող պետականություն, Հայաստանի դիրքորոշումը ստանում է որոշ իմաստով երկրորդական նշանակություն։
Սա մի հատված էր Երևանում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցիչ Նաիրա Մելքումյանի 1997-ի հոկտեմբերի 11-ին ազատության եթերում հեռարձակված հարցազրույցից։ 97-ի հոկտեմբերին ակտիվանում էր հայաստանյան ավանդական ընդդիմությունը եւ դրան աջակցող մտավորականության մի մասը։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Կինոյի տանը կազմակերպված հավաքի ընթացքում այս ուժերը հայտարարեցին ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի կազմկոմիտեի ստեղծման մասին։ Նորաստեղծ այս նախաձեռնությունը հայտարարեց փուլային տարբերակի դեմ հանրահավաքային պայքարի մեկնարկի մասին։ Ներքաղաքական թեժացող իրավիճակում նախագահ Տեր-Պետրոսյանը կարծես որոշեց վաբանկ գնալ, եթե Ղարաբաղի իշխանությունները չեն կիսում իր մոտեցումները, եթե իր իսկ նշանակած կառավարության մի զգալի մասը գերադասում է լռել, ընդդիմությունն էլ պատրաստվում է մարդկանց փողոց դուրս բերել, հարկավոր է նրանց ձեռքից խլել նախաձեռնությունը։ 1997-ի նոյեմբերի 1-ին Երևանյան մամուլում լույս տեսավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի «Պատերազմ թե խաղաղություն» լրջանալու պահը հոդվածը, որի հիմնական ուղերձը մեկն էր. Ծավալված բանավեճը ոչ թե Ղարաբաղյան խնդրի լուծման մեթոդաբանության, այլ խաղաղության նպատակահարմարության մասին է։ Փողզիչման մերժումը եւ մաքսիմալիզմը Ղարաբաղի իսպար կործանման եւ Հայաստանի վիճակի վատթարացման ամենակարճ ճանապարհն է։ Խոսքը չի վերաբերում Ղարաբաղը տալուն կամ չտալուն, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղը հայկական պահելուն։ 3000 տարի այն բնակեցված է եղել հայերով եւ 3000 տարի հետո էլ պետք է բնակեցված լինի հայերով, գրում էր Տեր-Պետրոսյանը, հավելելով. Հայաստանն ու Ղարաբաղն այսօր ուժեղ են, քան երբևէ, բայց հակամարտության չկարգավորման դեպքում 1-2 տարի հետո անհամեմատ թուլանալու են։ Այնինչ մերժում ենք այսօր, ապագայում խնդրելու ենք, բայց չենք ստանալու, ինչպես բազմիցս եղել է մեր պատմության մեջ։ Տեր-Պետրոսյանի այս հոդվածը լույս տեսավ շաբաթօրը։ 23 տարի առաջ, ինչպես եւ այսօր, կիրակի եւ երկուշաբթի օրերին Հայաստանում թերթեր լույս չէին տեսնում։ Ուստի շուրջ 72 ժամ քաղաքական ու մերձքաղաքական շրջանակներում նույն վիճակներ, ինչ նախագահի սեպտեմբերյան ասուլիսից հետո, գրեթե կատարյալ լռություն։ Երբ այդ 72 ժամն անցավ, պարզ դարձավ Տեր-Պետրոսյանն իր նպատակներից գոնե մեկին հասել է. Ղարաբաղի շուրջ բանավեճի մեկնարկը տրված է։
Դուք միայնակ չեք, պարոն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետություն թերթում մատուցող այս վերնագիր արձագանքը խորհրդանշական է մեծածավալ ու բազմաձայն բանավեճ քաոս արշավի համար, որի մեկնարկը այսօր զգալի է պաշտոնական լրատվամիջոցներում։ Ձեզ հետ է լրասեր բանարար մեծամասնությունը, հավաստիացնում է հեղինակը։ Նույն թերթում, սակայն, տեղ է գտել և փոխխմբագիր Լիզա Ճաղարյանի հետևյալ փոքրիկ մասնավոր խոսքը, ով չի հասկանում, որ նախագահի լրջանալու պահի ազդարումից հետո և նրան քարկոծողների և հարմար առիթն օգտագործելով նախագահին քծնանքա շաղախ անողների գրիչները զորու գիշեր աշխատելու են։ Թույլ տվեք չմասնակցել այդ գործընթացին։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, դիվանագետ չեմ և Ղարաբաղյան խնդրի մի լուծում գիտեմ. Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ։
1997 թվականի նոյեմբերի 5-ի մամուլի տեսությունն ազատության եթերում ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Օրինաչափ էր, որ հայաստանյան ընդդիմությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը բացարձակապես չպետք է ոգևորեր։ Առաջին նախագահի այս ժամանակաշրջանի գլխավոր ընդդիմախոսը Վազգեն Մանուկյանն այդ օրերին իր դժգոհությունն արտահայտելու համար նույնիսկ պատմական զուգահեռների օգնության ներդիմում։
Բանավեճի մեջ մտնել Ղարաբաղի հարցի շուրջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ նույնչափ ծիծաղելի կլներ, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Դեգոլը մտներ բանավեճի մեջ Վիշի կառավարության ղեկավար Պետենի հետ, ավել բան ասելու ես չունեմ և սպասում եմ, ինչ կասեն նաև մյուսները։
Իսկ ովքեր էին այդ մյուսները։ Ղարաբաղի իշխանությունն արդեն իսկ հստակորեն արտահայտել էր իր դիրքորոշումը։ Մանուկյանի ընդդիմադիր գործընկերների մոտեցումները ևս պարզ էին։ Խոսքը թերևս իշխանության ներսում գործող ուժերի մասին էր, նախ և առաջ այն ուժերի, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հետ ուղղակի կապ ունեին, ծնունդով այնտեղից էին կամ էլ մասնակցել էին պատերազմին։ Ղարաբաղյան ծագում ունեցող հայաստանցի պաշտոնյաներն ու բանակային հրամանատարությունը, սակայն 97-ի խորաշնանը դեռ շատ զգուշավոր էին, խուսափելով կտրուկ հրապարակային դեմարշներից։ Իշխանության այս թևի զգուշավորությունն ակնհայտորեն աչք սարնեց 97-ի նոյեմբերի սկզբին, երբ խորհրդարան կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավորները փորձեցին պարզել վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի դիրքորոշումը։
Ես չեմ կարծում, որ վիճակը ողբերգալի է, ես կարծում եմ, որ ընթացքը դեռ մինչև այսօր բավական նորմալ է ընթանում, բայց կա նաև երկրում նախագահ, որը պատասխանատու է ուղղակի նաև արտաքին քաղաքականության համար, կա արտաքին գործոստ նախարարություն, և նախագահն և արտաքին գործոստ նախարարությունը ուղղակի իրենց ֆունկցիաների կատարման մեջ են հիմա։
Պարզ ասած, Ռոբերտ Քոչարյանի խորհրդանի ամբյոնից հնչեցրած ուղերձը հետևյալն էր. Եթե կան արտաքին քաղաքականության պատասխանատուներ, ապա այդ ասպարեզում կատարվող ամեն ինչի համար պատասխանատու են հենց նրանք։ Այդ պատասխանատուները նախ եւ առաջ արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի 97-ի տարեվերջին զբաղված էին դեկտեմբերի 18-ին Կոպենհագենում մեկնարկող ԵԱՀԿ համաժողովի նախապատրաստմամբ։ Զգալի էր, որ որքան մոտենում է Կոպենհագենն, այնքան նյարդայնությունը Հայաստանում աճում է, դա եւս պատահական չէր։ Երևանում դեռ թարմ էին 1996-ի ԵԱՀԿ Լիսաբոնյան գագաթաժողովի մասին հուշերը, երբ Հայաստանի նախագահը ստիպված էր արգելափակել կազմակերպության ոչ հայանպաստ դրույթներ պարունակող ամփոփիչ հայտարարության տեքստի ընդունումը։ Ժամանելով Կոպենհագեն, հայկական պատվիրակությունն արագորեն հասկացավ. Ադրբեջանն անելու է հնարավորը Լիսաբոնյան հաջողությունը կրկնելու և պաշտոնական փաստաթղթերում տարածքային ամբողջականության դրույթը վերահաստատելու համար։ Կոպենհագենում հայկական կողմի համար անհամեմատ ավելի հաճանակնկալ էր պատրաստել Ռուսաստանը, այդ երկրի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովը Դանիայի մայրաքաղաք էր ժամանել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հստակ որոշում պարտադրելու ակնհայտ հաստատակամությամբ։
Урегулировать этот застарелый конфликт в интересах всех сторон. Чем быстрее все это поймут, тем будет лучше.
1997-ի դեկտեմբերի 18-ին Պրիմակովի հետ զրուցել էր Հրաչ Թամրազյանը։ Չնայած ռազմավարական դաշնակցի նման մոտեցմանը, Հայաստանի պատվիրակությունը Կոպենհագենում կարողացավ բավական հմտորեն օգտագործել Մոսկվայի եւ Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահների, Վաշինգտոնի եւ Փարիզի հակասությունները, ի վերջո խուսափելով գագաթաժողովի ամփոփիչ հայտարարություններում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակումից։ Ալեքսանդր Արզումանյան։
Ի վերջո մենք եկանք այնպիսի մի համաձայնության, որ որևէ անդրադարձ, որևէ արձանագրություն չլինի նախարարած խորհրդի կողմից։
Եվ մինչ հայկական դիվանագիտությունը համառ դիրքային մարտերի մեջ էր, իր ներապարատային դիրքներ ամրապնդում վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ 97-ի դեկտեմբերին Քոչարյանը պաշտոնական այցով մեկնեց Փարիզ, այցի առաջին իսկ ժամերից տեսանելի էր։ Ֆրանսիական իշխանությունները Քոչարյանին դիմավորում են բացարձակապես ոչ կառավարության ղեկավարին հարիր արարողակարգով։
Պարոն Սիրակն ինքն անմիջապես իջել էր Էլիսեյան պալատի մուտքի մոտ և բավական ընդհարաճ իջավ պարոն Քոչարյանին։ Հանդիպումը 1:45 րոպեի փոխարեն տևեց շուտ 1:15 րոպե։ Հանդիպման ավարտից հետո Շիրակը նաև մինչև ավտոմեքենա ճանապարհեց մեր վարչապետին, սակայն չմոտեցավ լրագրողներին, որոնք մինչ այդ հասցրել էին բավական սրամտություններ արձակել մոտավորապես այս բնույթի։ Ահա 5 րոպե էլ անցավ, քելբա ջարը տվինք, էլի 10 րոպե, հերթը լաչինինն է եւ այլն։ Բայց իրականությունը միշտ ավելի հետաքրքիր է լինում, քան մենք այն պատկերացնում ենք։
Ընդհանուր հնարավոր տարբերակներից ինքը այդպես է քարտիկի մասին այդքան
գովեք հանդիպումը։
Այո, գովեմ։
Քոչարյանի Փարիզյան այցի մանրամասները ազատության եթերում ներկայացնում էր Աննա Իսրայելյանը։ Տարիներ անց իր հուշերի գրքում Քոչարյանը կպնդի, որ Ֆրանսիայի նախագահը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խնդրանքով էր իրեն հրավիրել Փարիզ, փորձելով համոզել ընդունել փոլային տարբերակը։ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն, պնդում է, որ ոչ թե Շիրակն իրեն համոզեց, այլ ինքն իբր բացատրեց Շիրակին, որ փաթեթային լուծումն ավելի իրատեսական է։ Ամեն դեպքում ակնհայտ էր, Քոչարյանը Փարիզից վերադարձավ անհամեմատ ավելի գոտեպնդված, զգալով, որ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում իրեն ցուցաբերել նախագահական մակարդակի այդ ընդունելությունը ավտոմատ կերպով ամրապնդում է իր դիրքերը նաև Հայաստանի ներսում։ Այդ օրերին Ռոբերտ Քոչարյանի ներքաղաքական թիվ 1 գլխացավանքը խորհրդարանն էր։ 1997-ի դեկտեմբերին Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարությունը հետևողականորեն ազգային ժողով էր բերում մեկը մյուսից վիճահարույց օրինագծեր։ Այդ օրերին կառավարությունը հաստատեց տխրահարճակ օդի հարկը, երբ Հայաստանը օդային տրանսպորտով լքող ցանկացած ուղևոր պարտավոր էր 10,000-ական դրամ մուծել։ Այդ օրերին էր, որ Քոչարյանի կառավարությունը ազդարարեց երկրի հեռահաղորդակցության ոլորտը հունական օդեընկերությանը վաճառելու մասին։ Քոչարյանի կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանի կողմից ղեկավարվող խորհրդարանական մեծամասնության հանրապետություն դաշինքի միջև ճգնաժամը բացահայտ արճակատման հասավ ամանորից մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ Քոչարյանի կառավարությունը փորձեց բարձրացնել ակցիզային հարկերի դրույքաչափերը։
Արտահերթ լիստը ըստ էության կառավարություն խորհրդարան չհայտարարված պատերազմի դաշտի է վերածվել։ Այսօր քննարկման դրվեց ցիզային հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ անելու նախագիծը, որի առանցքում բենզինի ակցիզի ավելացման առաջարկներ։ Հատուկ կարծիք հայտնեց ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ Եղազարյանը։ Նա պնդեց, որ այս խնդիրը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, քանի որ ավելին է, քան տնտեսական ոլորտում է երևում։ Նույն հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Խաչատրյանը ավելի առաջ գնաց։
Ես ասում եմ, չխոսամ, չի ստացում լավ։ Չի ստացում, նոր տարվա առիթով ինչ եք բերել։ Էս ինչ նվեր եք անում։ Լավ եկեք պարզ խոսանք։ Եկեք ասենք, այս կառավարությունը մերն է, թե մերը չի։ Վերջի վերջո պետք է ճշտենք այս հարցը, թե չէ։ Ինչքան պետք է ձև անենք, թե մերն է, բայց տակից բզբզենք։
Նոր տարվա շեմին, սակայն Քոչարյանին արդեն շատ քիչ էր հետաքրքրում, արդյոք խորհրդարանում իրեն յուրայինեն համարում, թե ոչ։ 98-ի հունվարին Հայաստանը սրընթաց կերպով շարժվում էր դեպի երկիշխանություն և կառավարման լծակներն աստիճանաբար, բայց անշեղորեն անցնում էին Քոչարյանի և նրա շրջապատի ձեռքը։ Օրինաչափ է, որ կառավարության ազդեցության նմանան նախադեպաչի պայմաններում հունվարի 8-ին և 9-ին կայացած անվտանգության խորհրդի լայնված նիստը, որին մասնակցում էին Հայաստանի և Ղարաբաղի բոլոր ղեկավարները, չէր կարող որևէ արդյունքի հանգեցնել։ Անվտանգության խորհրդի նիստը մեկ անգամ եւս վկայեց։ Տարաձայնությունները շատ ավելի խորն են, դրանք արդեն չեն վերաբերում փուլային կամ փաթեթային տարբերակներին, դրանք շատ ավելի գլոբալ մի հարցի մասին էին։ Արդյոք Հայաստանն ի վիճակի է ապրել պաշարված ամրոցի կարգավիճակում և ով է շահելու այդ կարգավիճակից։ Այս առումով թերևս ամենասպառիչ և պատկերավոր պատասխանի հեղինակը դարձավ ազգային ժողովի փոխոսնակ Արա Սահակյանը։
Ամրոցներում, ինչպես գիտեք, լավ են ապրում բոլոր նրանք, ովքեր դրսից ջուր են բերում, թվալ դեպքում սիգարետ, բենզին և սպիրտ։
Հունվարի 2-րդ տասնօրյակը Հայաստանն անցկացրեց սպասման մեջ, այն որ փաստացի երկիշխանությունը հազիվ թե երկար շարունակվի, հասկանում էին շատերը, բայց փակուղուց դուրս գալու ուղիները չէին նշմարվում, թերևս միայն որևէ ցնցում կամ արտաքին ազդակ կարող էր հստակորեն հուշել, որ կողմ է թեքվելու կշերքը, արդեն գրեթե անթաքույցներ իշխանական այս հակամարտության ընթացքում։ Նման ցնցման դեր կատարեցին հունվարի կեսերին Երևանում և մայրաքաղաքի մերձակայքում հնչած կրակոցներն ու ոչ այնքան ուժգին պայթյունը։ Առաջին հարձակման թիրախը ավանի թաղապետ Ռուբեն Հայրապետյաններ նեմեց Ռուբոն, նա սակայն չտուժեց։ Հաջորդ օրվա թիրախն անհամեմատ ավելի նշանակալի էր։ Գեներալ Մանվել Գրիգորյանին տեսակցելուց հետո ավտոմատային կրակահերթի տակ ընկավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիկնազորի պետ գեներալ Ռոմեն Ղազարյանը։ Բուդոն մահափորձի մանրամասներն ազատության եթերում ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Հիվանդ գեներալ Մանվելին տեսնելու եկած Ռոմի Ղազարյանի այցելությունը կարող էր տխուր ավարտ ունենալ։ Հունվարի 18-ի երեկոյան, երբ կրակ է բացվել նրա մեքենայի վրա, Ռոմի Ղազարյանը վերադառնալիս է եղել Մանվելի տնից։ Դեպքը տեղի է ունեցել Արմավիր Երևան մայրուղու լայնացված հատվածի վերջնամասում։ Գյուղից փոքրինչ կտրված Մանվելի առանձնատունը ևս հարում է այդ հատվածին։ Ռոմի Ղազարյանը նկատել է, որ մայրուղու մոտ ինչ-որ մեկը թաքնված է։ Վտանգ զգալով նա հասցրել է կտրուկ արագացնել ընթացքը և խույս տալ մահափորձին։ Գնդակները ծակել են ապակինները, դիպել դռներին։ Մեքենայի մեջ եղել է նաև անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկը, երկուսն էլ մարմնական վնասված չեն ստացել։ Որոշ մանրամասներ ճշտելու համար այսօր պայմանավորվել էի հանդիպել դատախազության քնչական մասի պետ Էդուարդ Աստվածատրյանին, բայց նա հարցերին պատասխանելու, ավելի ճիշտ չպատասխանելու լիազորությունը հանձնարարեց լրատվության ծառայության ղեկավար Գուրգեն Ամբարյանին։
Քննիչները առայժմ ոչինչ չունեն ասելու։
Այս դեպքից հաշված ժամեր անց նոր մահափորձ, այս անգամ ոտքերի շրջանում հրազենային վնասվածքներով հիվանդանոց տեղափոխվեց ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանը։ Միմյանց հաջորդող այս հարցակումներն առիթ տվեցին իշխող կուսակցության հայոց համազգային շարժման վարչությանը հանդես գալ բավական կտրուկ, բայց սպասվածից ավելի մեղմ մի հայտարարությամբ, կառավարությանը մեղադրելով կաթվածահար վիճակում գտնվելու մեջ Քոչարյանի շրջապատում, սակայն իրենց ավելի քան վստահ էին զգում և իշխանությունը կորցնող քաղաքական ուժի հայտարարություններին կարող էին և քմծիծաղով վերաբերվել։ Կառավարության արձագանքի մասին հունվարի 21-ին ազատության եթերում պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Կառավարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանից մեր խնդրած արձագանքն ստացվեց միայն երեկոյան հեռախոսով։
Կառավարությունը շարունակում է իր բնականոն գործունեությունը, իսկ վարչապետը տեղեկացված է, որ հայոց համազգային շարժման առաջնորդները կառավարության աշխատանքը գնահատում են կաթվածահար վիճակում։ Վարչապետը տեղեկացված է, բայց կառավարության բնականոն գործունեությունը շարունակվում։
Ներքին այս սուր հակամարտության ֆոնին կար մի գործողանց, որի դիրքորոշումը պետք է որ որոշիչ լիներ՝ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ Անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սարգսյանն արդեն իսկ իր աջակցությունը հայտնել էր Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին և Ղարաբաղի ղեկավարությանը, չնայած դրան նա առժամանակ խուսափում էր դա հրապարակայնորեն անել։ Բանն այն է, որ Վազգեն Սարգսյանը մինչև վերջին պահը վայելում էր Լևոն Տեր Պետրոսյանի անվերապահ աջակցությունը։ Նրա իշխանական ճգնաժամից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, 97-ին, երբ Երևանում Վազգեն Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում, նախագահ Տեր Պետրոսյանը հարկ համարեց անձամբ փարատել դրանք, այն էլ ազգային ժողովի ամբիոնից։
Վազգեն Սարգսյանի մասին խոսում են մարդիկ, որոնք նրա ճկույտը չարժեն, այսօր եթե Հայաստանում մեկը կա, որ արժանի էր Հայաստանի ազգային հերոսի կոչման, Վազգեն Սարգսյանն է։
Նախագահի այս հայտարարությունները հանրային հիշողության մեջ դեռ շատ թարմ էին, դա էր պատճառը, որ Վազգեն Սարգսյանի սրընթաց անցումը հակառակ ճամբար հայաստանցիների համար պայթող ռումբի էֆեկտ ունեցավ։
Ես եմ եղել, որ նախագահ Տեր Պետրոսյանի ցուցումով գնացել եմ Ղարաբաղ բանակցելու Սերժ Սարգսյանի հետ Հայաստան գալու համար, հետո ես եմ եղել, որ 1997 թվականին գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։ Երկու դեպքում էլ տաները դեմ էին, մեկնաբանում էին, որ կտանեք, կօգտագործեք, հետո դուրս կթողնեք, եւ ես այս ամենի մասին չէի կարող չասել, որովհետեւ իրենք չեն կարող նստել այսպես խոսել, որովհետեւ հարվածը գոտկատեղից ներքև է խտնվում։ Մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին Ստեփանակերտից լինելու մեջ, նույնն է, եթե ինձ մեղադրեն Դավալեց լինելու մեջ, կամ անբանի մեջ, որ ես ծնվել եմ 4/7։
Իսկ այժմ վերջին օրերի կրակոցների եւ պայթյունների մասին։ Վազգեն Սարգսյանը նույնիսկ հրաժարվեց մահափորձ բառից, մոտենալով իր ամենացնցող հայտարարությանը։
Բարձրեք արձուն Մարկարյանին, թե ով այդ նույն օրը հանդիպեց իրեն եւ ասաց, որ քանի որ նախազգուշացել էին Նեմեց Ռուբոյի մասին, հիմա նորից նախազգուշացնում եմ Անդրանիկ Քոչարյանի մյուսի ձեր մասին, ձեր հետ նույն բանը լինելու է։ Եթե ես իրեն կտան այդ անձնավորության անունը,
երբ լրագրողներից մեկը փորձեց ճշտել, թե արդյոք խոսքը նախագահի գլխավոր տիկնապար Ռոմիկ Ղազարյանի մասին է, Վազգեն Սարգսյանը տվեց հիսուսի պատասխանը. «Դու ասացիր»։
Եթե դեր ճշտել, մեքենայի վրա կրակվեց, թե կրակեցին Ղարաբաղյան հավարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ, անբարոյականություն է։ Ղարաբաղի տերորից այսօր չպետք է վախենալ, Ղարաբաղը տերորի կարիք չունի, Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան, եթե գնանք Արասահակյանների կանխանշած ճանապարհով։
Այսպիսով 1998-ի հունվարի վերջին իշխանության Ղարաբաղյան թևն այլևս անխոցելի էր, դրա թիկունքում էր երկրի ամենահզոր և կայացած կառույցներից մեկը՝ բանակը։ Վազգեն Սարգսյանի ասուլիսի հաջորդ օրն արդեն լրագրողների մի փոքր խումբ առաջին հիվանդանոցում հնարավորություն ստացավ հանդիպել նոր վիրահատված Արծրուն Մարգարյանի հետ։ Այս հանդիպումը կարող էր հավակնել 90-ականների ամենատարօրինակ ասուլիս տիտղոսին։
Հայտարարությունը կատարվեց ոչ միայն բուժող բժիշկների, այլև ներքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների բարձր հրամանատարական կազմի որոշ ներկայացուցիչների ներկայությամբ։ Իսկ հիվանդասենյակ մտնելուց առաջ ռազմական ոստիկանության պետի տեղակալը լրագրողներին զգուշացրեց, որ լինելու է միայն հայտարարություն և չի կարելի ավսուլիսի վերածել, քանի որ Արծրուն Մարգարյանը դեռևս գտնվում է թմրեցման ազդեցության տակ, սակայն այս վերջին դեպքում արկախ է մնում այն հարցը, թե որքանով արժանահավատ կարելի է դիտել թմրեցման ազդեցության տակ գտնվող անձի որևէ խոսք, առավելևս հայտարարություն։
Ես չեմ ուզում ու թույլ չեմ տալի ոչ մեկի, ոչ մի քաղաքական կուսակցության, ոչ մի քաղաքական ուղղության քաղաքական շարքումների առիթ սարքել, քննությունագնում, քննությունը կպարզի, թե ինչ է կատարվել, ինչա տեղի ունեցել։
Քննությունն այդպես էլ որևէ արդյունքի հանգել չկարողացավ եւ գործը 1998-ի մայիսին իշխանապողությունից հետո կարճեցին։ 1999-ին արդեն Արծրուն Մարգարյանի առեղծվածային մահվանից հետո դատախազությունը հայտարարեց, թե ներքին զորքերի հրամանատարն իբր ինքներ կազմակերպել իր դեմ մահափորձը, որպեսզի կարողանա զերծ մնալ ներիշխանական հնարավոր բախումներին մասնակցությունից։ Այս վարկածը Երևանում թերահավատորեն ընդունեցին, իսկ 2000 թվականին առավոտ օրաթերթը կգրի։ Ինչու այդ կրակոցների պատվիրատուներին գտնելու ջանքերն այնտեղ հասան, որ 1998-ի ամռանը Արծրուն Մարգարյանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի հետ հանդիպեց նրա մասնակցության չափը պարզելու համար։ Ընկերներին պատմել էր, որ Սամվել Բաբայանն այսպես էր արդարացել. «Ես որ անեի, կխփեի», գրում էր առավոտը։ Գեներալ Ռոմեն Ղազարյանի դեմ հարձակման հետաքննությունը Վազգեն Սարգսյանի հայտարարություններից հետո ևս գնում էր մոտավորապես նույն սցենարով։ Հունվարի վերջին արդեն իշխանության ուժային թե թևին պաշտպանող մամուլը համոզված կերպով պնդում էր. Կրակոցները զուտ բեմադրություն էին Սերժ Սարգսյանին ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնից հեռացնելու համար։ Մամուլում, սակայն, այլ վարկած ևս շրջանառվում էր։
Ազգթերթի մեկտաբանի հայացքով էլ սա ակնհայտ քաղաքականություն է, որը կամա թե ակամա հարվածում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կայունությանը, ուստիև կարող է ուղված լինել հենց իր դեմ։ Կրակոցներից նաև նախազգուշացման հոտ է փչում այն հանգամանքը, որ միջադեպերի հետևանքով խիստ տուժածներ չկան, դեռ չի վկայում նշանառուների արեստավարժության պակասի մասին։
Այս ամենի ֆոնին Հայաստանում հնչող գլխավոր հարցն 98-ի հունվարին թերևս մեկն էր. Ծակած ճգնաժամի պայմաններում արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ ի վիճակի է կոտրել իր դեմ ընդվզած վարչապետի և ուժայինների դիմադրությունը, կանխելով փաստացի պետական հեղաշրջումը, թե ոչ։ Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից մեկ շաբաթ առաջ Վանո Սիրադեղյանը համոզված էր, նախագահի այդ հնարավորությունները գոնե ֆորմալ առումով դեռ սպառված չեն։ Պարզ է, որ Սիրադեղյանն ակնարկում էր Քոչարյանի կառավարության հրաժարականի հնարավորությունը։ Եվ իրոք այդ պահին գործող սահմանադրությամբ երկրի նախագահը կառավարությունը պաշտոնանք անելու գրեթե անսահմանափակ լիազորություններ ուներ 98-ի հունվարին, սակայն երբ իշխանության բոլոր կարևորագույն լծակները նախ և առաջ ուժայինները գտնվում էին կառավարության և նրա ղեկավարի թիմակիցների ձեռքում, սահմանադրությամբ նախագահին վերապահված լիազորություններն արդեն ոչինչ էին, առաջին պլան էր դուրս գալիս ոչ թե երկրի հիմնական օրենքը, այլ ուժերի իրական հարաբերակցությունը։ Նախագահի թիմում այդ ըմբռնումը գերակշիռ դարձավ փետրվարի սկզբին, առաջինը հրաժարական ներկայացրեց Վանո Սիրադեղյանը։ Փետրվարի 3-ին արդեն նախագահի թիմակիցներից գրեթե որևէ մեկը գործադիր իշխանության կազմում չէր մնացել, պաշտոնից հրաժարվածների թվում էր նաև արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Եվ եթե Տեր-Պետրոսյանի աջակիցները թերևս հասկանալով նախագահի հրաժարականի անխուսափելիությունը գերադասում էին ժամ առաջ հեռանալ մի իշխանությունից, որի հետ այլևս անհաղթահարելի գաղափարական հակասություններ ունեին, խորհրդարանական մեծամասնության շարքերում իրադրությունն այլ էր։ 98-ի փետրվարի 2-ին խորհրդարանից հաղորդում էր Գնելն Ալբանդյանը։
Այսօրվա դրությամբ հանրապետություն միավորումից դուրս գալու պաշտոնական դիմում է գրել 3 պատգամավոր։ Կան նաև այլ պատգամավորներ, որոնք նույնպես դիմել են։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, արդեն այս երրորդիայում հանրապետություն բլոկը կարող է զրկվել խորհրդարանական մեծամասնություն տիտխոսից։ Փոխարենը ամենաբազմականակ պատգամավորական խումբը կարող է դառնալ երկրապահներինը։
Դեռ 97-ի գարնանը Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված երկրապահ պատգամավորական խումբը իշխանափոխության օրերին դարձավ այն մագնիսը, որ սկսեց իր կողմը քաշել տատանվող պատգամավորներին, ընդամենը մի քանի ժամում քառապատկելով իր անդամների թիվը և դառնալով երրորդ հանրապետության առաջին չընտրված խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Լրագրողներն այդ օրերին խորհրդարանում սկիզբ առած ճամբարափոխությանը դիպուկ ձևակերպ տալու համար ջանք չէին խնայում։
Խորտակվող նավի ամենաակնառու հատկանիշը նավից փախչող արտնետներն են։ Ամենահետաքրքիրը Տավուշի մարզպետ Պավել Ասատրյանի հետ զրույցն էր, որը անցյալ տարեվերջին Տավուշում ընդունելով նախագահ Տեր-Պետրոսյանին զորակցություն էր արտահայտել Արցախի հարցում նրա դիրքորոշմանը։ Նախկին կոմունիստ, նախկին ռամկավար, նախկին ՀՀՇ-ական, ներկայումս մարզպետ և երկրապահ Պավել Ասատրյանն ասել է, որ այն ժամանակ էլ իրենք նախագահի դիրքորոշմանը հավանություն չեն տվել։
1998-ի փետրվարի 3-ին արդեն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին ազգային ժողովում սպասում էին ցանկացած պահի։
Միջանցքներում զգացվում էր միանգամայն որոշակի լարվածություն և սպասումային անհանգստություն։ Նույնիսկ լուր տարածվեց, թե հնարավոր է հանրապետության նախագահի ապարատից ինչ-որ ցնցող լուր, ոչինչ չկատարվեց։ Առավոտից լրագրողները սպասում էին նաև Վանո Սիրադեղյանի հայտարարությանը կամ ասուլիսին, դա էլ չեղավ։ Ի դեպ, ժամանակին խորհրդարանի ճաշարանում Սիրադեղյանը մի սեղան առանձնացրեց իր և իր մերձավորների համար, երբ դարձավ բլոկի ղեկավար, և ուրիշ ոչ ոք չէր կարող մոտենալ այդ սեղանին։ Այսօր արդեն այդ նույն սեղանին նստել էին ռազմական ոստիկանության պետը և պաշտպանության նախարարի տեղակալներից մեկը, իսկ Սիրադեղյանը նստեց ուրիշ սեղանի մոտ։
Առաջին նախագահի հրաժարականը Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հեռարձակվեց փետրվարի 3-ի ուշ երեկոյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչու՞ չէ նաև ողջ Ղարաբաղ կոմիտեի քաղաքական գերիշխանության ժամանակաշրջանը Հայաստանում ավարտվում էր Ղարաբաղյան շարժման տասնամյակից հաշված օրեր առաջ։
Իշխանության ճգնաժամում Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է և կապված պետականության հիմնադրույթների, խաղաղության ու պատերազմի այլընտրանքի հետ։ Իսկ կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։ Արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Հայաստանում խաղաղության եւ արժանապատիվ հաշտության կուսակցությունը պարտություն է կրել։
1995-ին ընդունված սահմանադրությունը նախագահի հրաժարականի դեպքում հետագա քայլերի հստակ հաջորդականություն էր սահմանում։ Նախ ազգային ժողովն ընդունում էր նախագահի հրաժարականը, ապա խորհրդանի խոսնակը 40 օրով ստանձնում էր նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները, մինչև արտահերթ ընտրությունների անցկացումը։ 98-ին, սակայն, հիմնական օրենքով սահմանված այս սցենարը հենց սկզբից բախվեց խոչընդոտների։ Նախ խորհրդարանը փետրվարի 4-ին ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաստատել Տեր Պետրոսյանի հրաժարականը։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը, ապա նաև 1.5 տարի տևած բոյկոտից հետո ազգային ժողով վերադարձած Պարուհի Հայրիկյանը պահանջում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրավիրել խորհրդարան, որպեսզի նա հստակ պարզաբանումներ ներկայացնի իր հրաժարականի պատճառների մասին։
Հրաժարականին ոչ ոք ավելի կողմ չի, քան ես, բայց այսօր մեր պետականության երաշխավորն ասում է, ես ենթարկվել եմ ճշմարիտ սահմանադրության, ազգային ժողովը միայն կարող է նրան կոչանել, կամ 1 միլիոն ժողովուրդ։ Դրան անտարբեր նաև պարոն Արաչյան, նշանակում է, երբ դուք կլինեք վաղը 40 օրով նախագահ, նույն ճշմարիտը կարող է դուք ենթարկվեք։
Բաբկեն Արաչյանը, սակայն, նախագահի պաշտոնակատար դառնալու որևէ մտադրություն չուներ։ Նախագահի հրաժարականի ազգային ժողովի կողմից հաստատումից անմիջապես հետո զբաղեցրած պաշտոնները սկսեցին լքել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդարանական կողմնակիցները, մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահներ, փոխխոսնակները և ի վերջո խորհրդարանի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը։
Ես տալիս եմ հրաժարական ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից, որովհետև մեծամասնությունը պետք է ունենա իր խոսնակը, որը իրականացնի իր պաշտոնությունը։ Ես քիչնեմ դալիչ, կզբաղեցնեմ իմ տեղը և հիմա արդեն որպես փոքրամասնություն սկսեմ պայքարել իմ տեսակետների համար։
Այսպիսով փետրվարի 4-ի կեսօրին Հայաստանում մնացել էր միայն մեկ գործող բարձրաստիճան պաշտոնյա՝ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա ճանապարհը դեպի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարի և, ինչը թերևս շատ ավելի կարևոր էր, առաջիկա ընտրությունների գլխավոր կազմակերպչի աթոռն այլևս բաց էր, բանն այն է, որ սահմանադրության համաձայն, եթե ազգային ժողովի նախագահնի վիճակի չէր լինում կատարել նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները, այդ գործառույթները ավտոմատ կերպով փոխանցվում էին երկրի վարչապետին։ Ռոբերտ Քոչարյանը ժամերի ընթացքում բոլորին հասկացրեց, իշխանության լծակներն այլևս միայն իր ձեռքում են։
Պետական բոլոր մարմինները այսօր շարունակում են իրենց աշխատանքը նույն ռեժիմում, որ բոլոր մարմինները իրականացնում են այսօր իրենց վրա մրված խնդիրները։
98-ին, սակայն, քչերն էին կարող պատկերացնել, որ ձմեռային այդ չորեքշաբթին, փետրվարի 4-ն, իրականում Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տասնամյակի առաջին օրն է, տասնամյակ, որ հարուստ էր լինելու բուրըն իրադարձություններով, հոկտեմբերի 27-ից մինչև Քիվեստ, մարտի 1-ից Պապլավոկ։ Տեր Պետրոսյանի հրաժարականից 24 ժամ չանցած քչերն էին լրջորեն դիտարկում անգամ Քոչարյանի առաջադրման հավանականությունը, քանի որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ 10 տարիների փոխարեն նա Հայաստանի Հանրապետ ությունում ապրել էր ընդամենը 10 ամիս։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վազգեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը և 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Եթե ընտրվի այլ նախագահ, չեմ լինելու վարչապետ, և ոչ թե նրա համար, որ ես եմ, որը մեկի տակը փորելու։
Հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ժամանակակից պատմությանը նվիրված այս ծրագիրը կարող եք ունկնդրել նաև մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ եւ հաղորդման ավարտին տեղափոխվենք Թուրքիա, ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, երեք երկրի արևելյան Սիրիայի եւ Վրաստանի հետ սահմանագից Էլազիգ նահանգում ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել, զոհերի թիվն անցնում է մի քանի տասնյակից, կան հազարից ավելի վիրավորներ, փրկարարներն այս պահին էլ շարունակում են պայքարել մարդկային կյանքերի համար։ Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Թուրքիայի արևելքում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 22-ի, ավելի քան 1030 վիրավոր կա, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Երեկ երեկոյան Էլազիգ նահանգի Սիվրիջե գավառի մերձակայքում 6.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքներ իրականացնել աղետի վայրում, որտեղ 4 շենք հիմնովին ավիրվել է։ Վերջին ժամերին փլատակների տակից 39 մարդ է դուրս բերվել, այդ թվում մի հղի կին։ Վնասվել է նաև Ադեյամանի բանտը, կալանավորներին տեղափոխել են հարակից նահանգների բանտեր։ Առանց տանիքի մնացած հարյուրավոր մարդիկ գիշերել են մոտակա դպրոցի մարզասրահում։ Թուրքիայի ներքին գործերի, շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության ու առողջապահության նախարարները Երևանից մեկնել են երկրաշարժի էպիկենտրոն։ Թուրքական կարմիր մահիկը պարենամթերքով և անհրաժեշտ պարագաներով 100-ից ավելի բեռնատար է ուղարկել աղետի վայր։ Էլազիգի օդանավակայանը աշխատում է նորմալ ռեժիմով, տարածաշրջանում հոսանքի և գազի մատակարարման խնդիրներ առայժմ չկան։ Հայտնի է, որ ստորգետնյա ցնցումները զգացվել են նաև հարևան մի շարք նահանգներում՝ Մալաթիայում, Մարդինում, Սամսունում, Թոքաթում, Չորումում, Կայսերիում, ինչպես նաև Սիրիայի հյուսիսում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, հաջողություն և ամենայն բարիք։